Ang oras natin ay 3 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may magtatampisaw. Mahirap man o may kaya, mapunin.
Oras na!
At kahit ano, magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Yay!
Magandang gabi sa'yo, Miss Che!
Magandang gabi sa'yo, Ton!
At syempre, magandang gabi sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo.
Yes! Pinabati namin yung aming listener from Russia. Andiyan ka pa ba?
Yeah, at sana kung nakakakinig man, di ba yung kaibigan natin, si Atoy Navarro na nasa Indonesia ngayon.
Oo nga.
Hindi, Thailand pala.
Thailand. Nakusaksan mo dinadala si Atoy. At sa 1,631 likers natin sa Facebook.
Hindi na masama.
Oo, malapit na sa goal natin, Ton.
Ayan, so kamusta ka? Kamusta tayong lahat? Alam niyo dito po sa UP, summer na. No?
Oo, busy ang mga tao.
Pero bagamat technically wala nang pasok, ang university po may summer classes pa rin. Kaya mayroon pa rin mga ilang estudyante.
Pero ang dami nag-worry, Ton, kasi parang yung mga sunflowers, hindi pa yata bumubukad ka.
Oo, kung minsan talaga may mga bulaklak na hindi talaga agad-agarang bumubukad.
Oo, baka kailangan ng konting.
Pwersa siguro. Parang, sige na, bumukad ka.
Kailangan ng lambing.
Ayoko nga, naku, ingat tayo sa usapin ng pwersa. Kasi yung topic natin ngayon, may kinalaman sa mga abuso, pang-aabuso. Kaya dapat
ayaw
careful.
Ayaw natin yan.
Mm-hmm. Sige. Magkumusahan muna tayo, Ms. Che. Okay. So, ano itong nababalitaan ko?
Yan.
Na kesyo katatapos mo pa lang, nagsisimula ka na namang uli.
Alam mo naman ako, ang taas ng energy ko. Kakatapos pa lang gusto ko na agad ulit.
Parang hindi so... So, ang mensahe na nakakarating sa mga nakikinig sa atin ngayon ay hindi ka kaagad-agad na napapagod. Kumbaga, kaya mo yung tinatawag nila ng mga multiple activities.
Correct. At saka pag sobrang na-enjoy mo yung ginawa mo, gusto mo ulitin agad.
Oo.
So, walang pahinga-pahinga. Walang, go!
Balita ko kanina na nagsimula.
Kanina, kadalawa na naman ako kanina.
Kaagad? Grabe, wala akong patawa. Nakadalawa naman.
Nakadalawang klase na naman ako kanina. First day of classes today.
Right.
Summer classes.
So, kaka-enroll lang po kahapon.
Mm-hmm.
Kakasubmit lang ng grades.
Nino?
Huwag ka maingay.
Sino kakasubmit lang ng grades?
May mga ilan daw na nahuli sa pag-submit.
Di umano.
Huwag na natin pangalanan. Mag-ingat, baka malibel tayo niyan. Diba? Pero di umano may mga nahuli. Ikaw, alam ko, maaga ka na-submit.
Ay ako, hindi ako matatakot sa libel kasi meron akong ebidensya na meron talaga mga nahuli. Oo. Pero ang importante, na-submit.
Sige, never mind. May nakalimutan ako. Na may kinalaman dyan. Hindi ko na naalala.
Wag
na.
Ano?
Hindi ko na print yung official grades. Deadline nga. Never mind.
Okay.
Pero hindi po ako yung mga nahuli.
Ay, ikaw, Ton. Pagkatapos mo ba ng isang bagay, gusto mo nagsisimula
ulit? Obviously, napansin mo naman, pagod ako agad. Ayaw, gusto ko pag natapos yung isang phase, parang, pwede bang, parang nagka-migraine ako. Parang,
sakit ng ulo ko.
Pwede bang teka lang? Pwedeng pahingahin naman ako. So, ngayon, may iba akong...
So yung
mas magiging busy yung kamay ko more than my entire body.
Okay.
Kasi marami na akong dapat isulat na importanteng bagay.
Naiintindihan naman ba kapag kunyari ayaw mo munang gumalaw, na hindi ka naman pinipilit?
So far sa karanasan natin, wala pa namang nakakatuwa na nang unawaan ng mga tao na pag may migraine ka, may migraine ka. Kung ayaw mo, ayaw mo.
Sige, tama, nahirapan ako.
Ako naman po, wala akong summer class ngayon. Kasi meron po akong kailangang tapusing mga bagay.
Oo.
So
parang hindi ka nga makapagsimula kasi hindi mo natapos. Okay. Tungan excited ako sa topic.
Sobra. At sabi mo nga, diba, sumuntok ka lang sa buwan at yung buwan sumuntok pabalik.
Grabe,
at...
ganun pala, no? Kapag talagang mabait kang tao, sinasagot yung dasal
correct.
Mo.
Correct. Sabi nga ni Sarah, ang good karma digital na.
Correct. Kaya, oo.
Siguro ito.
Sinuntok ko sa Facebook, ibinuga pabalik sa akin ng Facebook.
Correct. At natutuwa sabi tayo na makakasama tayo. Natin siya ngayong mm-mm. gabi.
Pero wag natin pangunahan, mamaya na.
Bakit?
Oo, kasi may pag-uusapan muna tayo. Pag-usapan muna natin.
Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Usually
kung
pa mga episode may title.
At
oo.
Bakit siya yung ating naimbita?
Tama, tama. Sige, okay. So ibigay na natin yung title natin.
Oo, I think may idea na naman yung mga tagapakinig mm-mm. natin, yung mga loyal na kahit summer nakikinig sa atin.
Hello sa inyo. Kung gusto nyo pabate, alam nyo na, mm-mm. Facebook.
Kung anong pag-uusapan natin ngayon at dahil may idea na sila, no, please huwag kayong mag-atubile, mag-post sa aming Facebook account at tumawag sa amin 503-8288. Mamaya ulitin natin yan, ano? 0927-220-8332 sa ating text. Welcome na welcome po ang inyong mga comments, questions. Kasi mapalad tayo dahil yung bisita mm-hmm. natin ngayon ay siguradong diretsong makakasagot sa ating
nagbabaga
mga...
ito, oh, nagbabaga.
Oh, hot siya ngayon.
Umaapoy ang usaping ito ngayon. Okay.
Okay. So, ang title ng episode natin ngayong gabi ay...
Ayan na! Dali na! Pull out na!
So, gusto mo ba ulitin, Ton?
Sige!
Sige, sarap
oo,
eh!
Oo, baka lang hindi lang nila kasi maganda, actually, magandang mensahe, maganda at delikadong mensahe
to. Sige, dapat with feelings oo, pagkasabi oo. Mo. Okay, go.
Ayan na, dali na, pull out na.
Okay.
Miss Shay, sa tingin mo ba effective yon na method?
Ayan.
Yung pag ayan na, ipo-pull out na bigla. Epektibo ba yun? Sa tingin mo?
I think...
Sa karanasan, oo.
Ako generally, it's always good to play it safe, no? So, huwag ka na doon umabot na sa kailangan mong, uy, mag-pull out ka na. Dapat bago pa lang, aralin mo na muna kung ano yung safe,
oo,
diba?
Na
pero
mekanismo.
Kung kunyari, kung ganun nga, pull out, kasi maputukan ka, pull out mo na lang. Kasi kung nangyari na wala ka nang magawa, pull out mo na.
Baka ano ang mga batikos yung marinig
correct.
Mo, diba?
Kaya
kahit na parang huli na,
hilahin
na. Yes, eh. I-pull out. Oo, kaya tayo mag-wave.
Oo nga. Kasi, oo, kaya lang sana bago umabot dyan, maganda rin yung mga titignan mo, aralin mo, ano ba yung mga programa na susuportahan mo muna.
Tama.
Oo, ito ba yung programa na...
nagpa-promote.
Oo, or aligned dun sa ideas na meron yung kumpanya
right,
nyo.
Oo.
Pero kung kunyari, andun na kayo, nakita nyo na merong mali, pull out.
Kaya natutuwa tayo dun mm-hmm. sa mga ilan na nga na nag-manifest ng kanilang pag-pull out. At syempre, pinag-uusapan naman po natin dito ay yung mga ilang mga mga produkto, kumpanya na. Inalis pansamantala yung suporta habang may kasong nagagalit.
Oo, kasi nakikita dito yung reflection ito ng values ng kumpanya nila.
True! Okay.
Okay, so... Sige. At syempre, alam naman na po siguro natin na yung pag-pull out na pinag-uusapan namin ay may kinalaman doon sa isang show.
Oh, pero gusto lang natin i-emphasize, Miss Shay, di ba? Tama yung sasabi ni Miss Shay, sa usapin ng pull out, it's always best to keep it safe all the time.
Oo, dapat po. Yun na lang muna.
Okay.
Okay, so, naguluhan ako.
Baka lang kasi makuha na lang maling mensahe.
Oo.
Hindi po kami pro doon sa ibang klase ng pag-pull out. Okay.
Oh, sige. Okay, mabuti naman to at niliwanag mo. Okay, so... yung topic natin, may kinalaman, actually very serious tong issue na ito.
Actually,
no?
Actually.
May kinalaman ito sa isang sektor ng lipunan natin na talagang mm-hmm. pinapahalagahan natin.
True.
At syempre, ito yung mga bata.
Yay.
Okay, I think nakakaisa naman tayo na dapat ang mga bata ay pinangangalagaan at kailangan nire-recognize yung kanilang mga karapatan.
True.
At bilang mga mas nakakatanda, tayo dapat yung nagtataguyod nitong mga ito.
At gumagabay sa kanila mm-hmm. dahil mahirap i-expect na alam nila exactly kung ano yung mga
ginagawa
nila. Okay.
So may kinalaman po, ito papangalanan na natin.
Pangalanan na natin.
Oo. O gusto mo ba mag-loop?
Babagang bulaklak na kasama natin ngayong gabing ito.
Uh-oh.
At yung
okay.
Nagpapasalamat tayo kasi, di ba? Na sumagot siya agad at pumayag siya.
Sobra, na starstruck ako.
Okay.
Okay, siya po ay currently, actually, nakakatuwa, meron akong nabasang sinulat niya na dinescribe niya yung sarili niya bilang isang basurero. Oo. So, bakit, no? Kasi...
Kasi yun po talaga yung day job. Joke lang. So actually, pwede
mo naman. Wala namang masama.
Website, no? kuyafroy.com po yan. At nakalagay po dyan. Na he is commonly, he is an environmental educator and a volunteer at heart.
Oo. Tapos president po siya ng Mother Earth Foundation. Mm-hmm. At siya rin po yung chairman ng Add Up Volunteer. So may tanungin natin specifically ano yung ginagawa nila. Siguro dito, no? And then, he's also serving as an active trainer on inner ecology and ecological solid waste management trainings. Okay? Dami yung ginagawa.
Actually, ang interesting to kasi yung profile po talaga niya, tagang hello environment. Kaya maganda itanong natin sa kanya mamaya kung paano pansamantalang nalihis ang landas papunta kay Janjan. Okay.
But he would like to focus on this particular case yung dinidescribe nga natin, no, na siguro just a brief description. Alam naman na ng karamihan na kung ano ito, mm-hmm, pero may kinalaman to sa isang episode ng Willing Willy, isang game show. Mm-hmm. At dito, yung mga contestants usually nagsa-showcase ng kanilang mga talents at nagkataon na nung isang gabi ay nagsayaw si Janjan ng isang klase ng pagsasayaw na hindi karaniwang nakikita sa mga bata.
Okay.
Okay? So, malaking debate pa rin ito sa mga tagapanood, members ng society, kung ito ba talaga ay isang
ng child abuse. Okay.
At yung ating bisita ay isa sa mga nanguna.
True.
Nagtaguyod ng isang, ano ba, aktivismo.
Correct.
Isang forma ng aktivismo.
Pag-uusapan natin yan mamaya.
Na hindi lang limited online, although ito ay nagsimula doon. No? If I'm correct. Okay. So, introduce natin
Correct. Ton
ang nagsimula ng para kay Janjan.
Shame on you, Mr. Person, dun sa kanyang community Facebook page. Walang iba kundi si Mr.
Froilan Grate. Hello, magandang gabi, Mr. Grate. Ano pong tawag namin sa inyo?
Froy na lang po.
Kuya Froy.
Isang maganda at pangakalikasang gabi sa inyo lahat at sa nakikinig sa programang ito. Good evening.
Good evening. Good evening. Ang ganda ng intro music natin kay Mr.
Oo,
Froy.
Oo
Kulang na lang ay bigyan din natin siya ng 10,000!
Hindi ka ba na-offend? Kunyari, marami ba naloloko sa'yo ngayon tungkol dyan? Or, I mean, nagjo-joke, ganyan?
Actually, kayo yung una. Yung iba kasi takot na. Like, pumunta ako sa isang school.
Uh-oh.
Before sumayaw yung mga bata, lahat ng teachers nakatingin sa akin.
Kung ano yung magiging reaction mo. No? Pero I think isa sa mga komento ngayon ay isa sa mga naging magandang resulta nito, mas naging aware yung mga tao.
Definitely.
Tama po yan.
Okay. So, yun.
Kikilalanin pa natin si Kuya Froy. Marami tayong mga inihandang tanong sa kanya. Again, kung meron po kayong katanungan, huwag niyong kalimutan, i-post lang yan sa Facebook at i-text ulitin natin ng number maya-maya lamang. No? So, magbe-break po muna tayo at pagbalik, ang kwento ni Kuya Froy.
Ito na.
At ang para kay Janjan Facebook page sa pagbabalik yan ng
Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Sabay-sabay sama ulan na bayan. Halina at makinig ka lang TZUP 16 o kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
Gumising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, Ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, Ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 18 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo.
Gusto mong sumayaw?
Basta may consent at nasa tamang edad at appropriate ang sayaw sa okasyon, why not? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito pa rin si Ton.
Si Che.
Kinabahan ako ng sasagot. Sorry. Sasagot ko kasi parang nakatingin yung bisita natin. Ano sasabihin nito? At syempre kasama pa rin po natin
si Kuya Froy.
Kuya Froy.
Tinatawag namin siyang Kuya Froy but he looks really young.
Sobra.
Oo, pero I think modelo kasi siya ng maraming kabataan no, pagdating sa environment. Kaya Kuya Froy.
So, environmentalist? Nagsimula at ngayon, no, mas kilala dahil
bilang
na
aktivista
sa no, child's rights, sa advocacies.
Oo, pero wag naman tayo masyadong matakot sa kanya kasi mukhang very cool naman siyang person, no? Oo, so I think we can ask him any question. Very open naman siya, no? Lalo na dito sa kasong ito. To, halimbawa, tanungin mo na kita. Nung bata ka ba, pinagsasayaw ka, halimbawa may mga bisita?
Oo, feeling diba? Ko. Hindi, ayoko mag-generalize. Mm-hmm. Pero would you agree with us, Kuya Frey? Parang medyo may pagka-Pinoy yun eh. Ikaw yung gagawing entertainment ng mga kamag-anak mo, ganyan. So, kung anong, kaya siguro bata ka pa, tuturuan ka na ng particular talent. Whether
mahilig.
Piano,
mahilig
singing.
Tayo sa mga bata.
Para at, pag may reunion, meron silang bala. Yung angkan mo, ikaw yung bala nila na, oh, anak, kanta.
Ikaw, tonton, sayaw, ganyan. Yan.
Pero noon, siguro no, yung mga bata hindi rin talaga nasanay na hindi sila kumakanta ng mga I'm but a small voice. Mga ganyan. Like, diba, ako naalala ko kinakanta ng Randy Santiago.
Richard Velasquez.
Hindi, ma. Randy Santiago. Okay. Donna Cruz. Pero okay. Na yan, diba? Ikaw?
Hindi, kasi gusto ko lang ipunto na kadalasan namang ginagawa ng mga kabataan yon, no? At marami yung nagsasabi na nasaan ang pang-aabuso doon. Mm-hmm. Okay, so doon sa kaso ni Janjan, tanungin natin si Kuya Froy, no? Mula sa inyo, no? Ano sa tingin nyo yung pang-aabuso na nangyari? Bakit may pang-aabuso? O bakit nililabel to na child abuse?
Marami po kasing dahilan. Ito po ay hindi lamang dahil sa isang bagay, kundi yung sa pagsama-sama ng iba't ibang elemento. Halimbawa, yung pagsasayaw ng hindi kaaya-aya.
Mm-hmm.
Pangalawa, yung pag-iyak ng bata.
Okay.
Pangatlo, yung may kapalit na pera.
Mm-hmm.
Pang-apat, yung paulit-ulit na magkapasayaw.
Okay.
Pang-lima, yung iba pang aksyon. Halimbawa, yung pagsasayaw ng mga babae nung inakyat yung bata sa
pedestal.
Sa pedestal. At pagsigaw ng isang lalaki doon, sa aking paniniwala ay yung host mismo, sabi niya, beer pa. Habang sumasayaw yung bata. Diba? So lahat ito pag pinagsama-sama mo, makikita mong ito ay hindi isang dapat na experience, dapat ipa-experience sa isang bata.
Yes.
Mm-hmm.
Pero sa in terms of the legal aspect of it,
yes,
we're not judging them.
Mm-hmm.
Kasi ang sa amin, ang aming ginawa ay nirequest lahat ng mga ahensya, CHR, DSWD,
mm-hmm,
na kumilos at tingnan itong insidente ito.
Mm-hmm.
At sila yung nasa huling posisyon para magsabi, ito ba ay labag sa ating batas na mm-hmm nangangalaga sa kapalan ng mga bata.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So sa reklamo na ito, meron bang particular law na na-violate? Kasi yung mga tao, sinasabi nila, so alam ba tayo na pagsasabi ng child abuse ito? Mm-hmm. No? Meron bang specific law, halimbawa, na-violate na ng show or nung ganitong klaseng pagpapalabas?
To be honest, nung inupisahan ko yung sulat na ginawa ko, uh-huh, wala akong batas na tinitingnan.
Uh-huh.
Sa akin lamang, sa tingin ko, hindi ito tama.
So, ibig sabihin na panood mo yung actual episode?
Hindi,
or sa YouTube na?
Hindi po. Nagbasa ko yung isang artikulo sa newspaper.
Uh-huh.
Hinanap ko yung video.
Okay.
At nang habang pinapanood ko, ang sama ng loob ko, ang laki ng galit ko.
Okay.
So, natulog ako, pero hindi ako makatulog kasi nakikita ko yung bata na umiiyak, sumasayaw. At feeling ko napaka-hopeless ko na wala akong magawa.
Mm-hmm.
So tingin ko, yung aking ama nagsakripisyo bilang OFW para mabigyan ako ng maayos na buhay, hindi ako subjected sa ganito.
Mm-mm.
So bakit may mga batang ito ang kailangan gawin na kailangan mo isakripisyo yung dangal mo para sa 10,000 pesos? Na ganun na ba tayo kababa bilang isang lipunan? At ang maliban doon kasi, mas nakakalungkot sa akin na walang outrage right after.
Mm-mm.
Sa studio pa lang, lahat ng tao nagsasaya. And then that happened March 12, March 25, na walang issue. Isang columnist na nagsulat nun. So parang bakit, sabi ko nga, malungkot na nangyari ito, pero mas nakakalungkot na pinayagan na mangyari ito at walang nagreklamo. Kaya, the next day, 5 a.m, di ako nakatulog. Tsaka ako ginawa yung Facebook page na yun. At tsaka lamang nagdraft ng letter at nakonsulta yung ibang mga miyembro para tingnan yung batas talaga. Ano? Pero sa umpisa talagang, based on that video alone, naniwala ako na hindi ito dapat ma-experience ng kahit sinong bata man.
Actually, dahil tayo rin, napanood din natin yung video, no? I would agree na meron talagang discomfort siguro at the very least.
At the very least,
at the very least na mararamdaman ng isang tao. Pero bakit kaya maraming mga tao pa din ang hindi nakikita na merong abusong nangyari? No, halimbawa, yung mga nasa studio at the time and even until now, no? May mga tao pa rin na they would insist na walang pang-abuso.
Na o ina-reaction yun na tawagin that way.
Oo, kahit si Willie mismo ay hindi naniniwala. Hindi pero medyo naiintindihan natin kung bakit, ano? Pero hindi siya lang naniniwala. Why is it so difficult for people to see, no, child abuse when it's already happening, when it's out there?
Sa akin po siguro yung sariling pananaw, ito kasi parang nasanay na kasi tayo. Nakita tayo ng isang bata na nadapa, mumurahin ng magulang, PI ka, tapos papaluin pa, di ba? Isang bata na sinasaktan ng ama, na para sa atin kasi ito ay isang domestic, ang abuse sa atin, kailangan masaktan yung bata physically or sexually. Hindi iniisip yung emotional well-being ng bata at ng kanyang karamdaman, ano? So may ibang pananaw sa abuse na tinatawag. Pangalawa, yung ating pagpapahalaga sa bata, no? May ganung konsepto na ang magulang ba pag-aari yung anak niya? Or ang bata ba ay pinoprotektahan ng kanyang sariling karapatan under our constitution and under the laws, ano? So, ito siguro yung mga dapat baguhin. At ito yung aking actually adhikain na sana masimulan sa inyong diskusyon. Ano ba yung bata sa atin? Ito ba isang commodity na pwede mong ibenta? Na pwede mong pagkakitaan? At gawing kasangkapan para kumita ka? Para makabili ka ng bike at ng PSP?
Okay. Merong desensitization. So, ibig sabihin naman nito ay hindi dahil ito yung first time natin makakita ng ganito. No? Nakakita na tayo ng ilang mga bata na kung magsayaw sa mga shows ay parang mga
sexy pa,
adult, yung kilos, yung ikinikilos. No? Mamaya, pupuntuhin natin bakit yung itong particular case na to. Pero siguro, gusto ko lang balikan yung idea na I will just play the devil's advocate. Not change costume.
Ayan na.
Ito kasi yung kadalasan naririnig natin. Halimbawa, pag nagbabasa ako ng mga articles as may comments, no? So, ito yung boses ng ilan na alam natin na bumabatikos din halimbawa dito sa movement na ito, no? Halimbawa, umiiyak na naman talaga yung bata before pa siya magsayaw. Okay? So, yan. Kadalasan yung binabanggit. So, hindi yon kasalanan
ni Willie.
Yeah.
Kasi kinakabahan daw yung bata. Natatakot.
Ikalawa, pinili naman daw ni Janjan yung pagsasayaw at hindi naman daw yun alam ni Willie. Which is true ako. I would agree, no?
Mm-mm.
Pero again, siyempre sinasagot ko yung sarili kong argumento. Ikatlo, ito nga ay isang sayaw na itinuro sa kanya ng kanyang mga kapamilya.
At hindi, no? Ito yung unang beses na ginawa
niya ito. Oo. So, bakit tayo nakikialam?
Siguro bilang sagot dun sa nawala ito. Sa dami ng
pero yun yung usual na parang
una, yung pag-iyak. Yung pag-iyak.
Naman,
totoo ka. Totoo tayo doon na hindi nga masama lahat ng pag-iiyak. Pero bilang isang human being, siguro meron tayong pakiramdam kung ano yung iyak na natatakot, nahiya, anong iyak na hindi tama. Halimbawa, I would have admired Willie if said, ba't ka umiiyak? Sige, tigil muna. Ano bang problema? Ba't ka umiiyak? Pero hindi eh. Pinaulit-ulit mo pa. Kinansyawan mo pa, sabi mo pa na ganyan talaga kahirap ang buhay, kailan kahit ayaw mo, kailan mo sumayaw ng ganyan. Hindi ba? So, tama ang pag-iyak nung una, pwedeng hindi dahilan, hindi mali ni Willie, pero ang the point is, hinayaan mo. Hinayaan ng lahat.
Mm-hmm.
Pangalawang punto, I disagree. Si Willie po ang producer at creative director ng kanyang
programa.
Apo. At lahat ng tao doon may pananagutan sa kanya. Mm. So, at alam natin lahat may audition dito. 'Di ba? Sabi pa nga niya, sabi niya magpasalamat nga kayo, ang aming staff sensitive. Correct. Hindi careless whisper ang ibig sabihin, alam ng staff na ito yung sayaw, yung musical lang yung pinalitan. So bakit doon sa level, ibig sabihin walang mechanism para makita na ito ay hindi kaaya-ayang ipakita sa isang national primetime show sa TV, ano? So yun yung answer sa dalawa. Yung pangatlo,
Family members niya mismo yung nagturo noon.
Yun nga po.
At natuwang-tuwa, di ba? Proud. Ang term,
si tita.
Proud si tita na ginawa niya yon on TV.
At ang iba pa nilang dagdag doon, sabi nila, kahit ito si SM na contest, ito na ang sayaw sa eskwelahan. Hindi po nangahulugan na ito ay tama. Hindi porke matagal nang ginagawa, eh nagiging tama ang isang bagay na mali.
Tama!
Kaya nga ngayon natin sinusubukang baguhin yung ating pananaw. Kaya ito talagang kumbaga tip of the iceberg. Dito nagising tayo lahat. Totoo po na ang tanong nila, bakit ngayon lang? Opo, aminin ko sa part ko, mali ako doon. Bakit ngayon nga lang? Kasi,
sorry po, busy siya sa environment eh. Yes. Busy po siya sa paggamit ng plastic ng iba dyan. Kaya,
sa pagtanggal ng plastic.
Sa pagtanggal ng plastic
kahit
ng iba
straw,
dyan.
Ayaw
kaya
niya.
Pasensya
ako
gumamit na po, ng plastic at straw for four years.
Yes.
So, pasensya kung ngayon lang po niya ito nasimulang gawin at naisip.
Kasi in the first place, hindi ako nanood ng ganito mga show. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, ako I'm very thankful mm-hmm. dun sa Mr. Boyeng Pimentel who wrote about this. Huh? When no one wrote about it, when no one discussed it, he was the first to write about it, and because of that, I was able to see the video and check it out.
Mm-hmm. Yes.
And I would say the rest is history for now at least. Ano? So, mm-hmm. Salamat sa kanya at sa mga kukonte na nanindigan noon.
Okay, so siguro dagdag lang at ito po ay hindi refleksyon ng view ng istasyon namin, mm-hmm. DZUP, bilang isang individual po.
Right,
no? Na meron tayong opinion, Ton. At siguro yung isa pang dagdag ko doon ay yung paulit-ulit. Bakit kailangan paulit-ulit? Mm-hmm. No, I'm just wondering if all the other contestants were asked to do their talent over and over again. So bakit sa kanya paulit-ulit?
Mm-hmm.
Siguro, yon medyo kataka-taka na.
Okay. I guess kung naiinip yung tinig yung mga sagot ni Kuya Froy na nakaka-believe, nakaka-amaze at baka
at nakakabitin.
Kung naniniwala kayo dito sa course na ito, no, baka at online kayo, baka gusto niyo puntahan yung Para kay Janjan na Facebook page at i-like niyo na yan and join in the conversation. Again, no, bago tayo mag-break, i-remind lang natin. Pwede po kayo mag-text sa 0927-220-8332 kung meron kayong tanong o komento at babasahin po namin yan on air. Okay? Pagpapahingin po muna namin na nagpupuyo sa si Kuya Froy, babalik ang Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan.
Kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad, at kung ano-ano pa? Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado o Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumastos, magtipid at mamili sa programang Wise Spend tuwing Huwebes. At laging tandaan ang sikhay kilos tuwing Biyernes. Kapit bisig para sa kaunlaran, kapit bisig para sa kinabukasan. Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo! Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 33 minuto, makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
I believe the children are future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense.
May Facebook page ka ba?
Abay, kung meron, ilike mo na ang para kay Janja. Nagbabalik ang Psycho Clock Habit. At kung hindi mo pa nililike yung Psycho Clock Habit, bakit naman? Isama mo na nito.
Thanks ka.
Kasama pa rin natin ang nagpasimula nga ng Facebook page na yun. Ang dami na niyang nabanggit, no, tukol sa kasong ito. Si Kuya Froy, Froylan Grate. Okay. Environmentalist by day, child rights advocate.
All day.
In the middle of the day. all day, all night.
Okay. Yan, kaya yun ang tinanong natin, Ton, kasi mapunta naman tayo doon sa naging mekanismo, yeah, no, ng kampanya.
Tama. Ito interesting, Ton. Oo. Lalo na, alam niyo po, si Ms. Shay this summer, nagtuturo siya ng klase na cyber, cyber psychology po. No? Kaya interesting po itong particular segment na ito.
Oo, kung paano nababago ng ating mga connection online, no, yung ating mga adhikain at pakikipaglaban. At, kanina nabanggit mo na kung hindi mo nabasa mula sa isang writer, si Mr. Boying Pimentel.
Yes.
Oo. Ano to, online mo siya nakita?
Online.
Okay. Kung di mo siya nabasa, hindi mo malalaman.
Yes.
Dahil in the first place, mukhang wala ka namang familiar oras yatang manood nitong show na ito. No? At sa tingin ko marami. No? Mula doon. Kaya siguro na-delay din. No? Do you think that's the reason why yung response medyo na-delay mula sa March 12?
Yes. I think that's a reason talaga.
Oo. Okay. So, ano yung naging papel ng social media, particularly ng Facebook? I think mas Facebook ka more than Twitter. No?
Yes.
Oo. Doon sa isyong ito.
First off, I'd like to clarify. Mm-hmm. So I abhor being called a cyber activist.
Yeah.
I'm not, no?
Yes.
Sige nga po, ikwento mo sa kanina about your day job. Okay, very clear. Para.
Ang trabaho ko po kasi ay magturo sa mga komunidad ng ano ba yung nararapat na gawin para sa ating environment, ano, at yung sabas ng pamamahala sa basura. So we go to communities, barangays, and schools. At educator ako.
Okay.
Informal educator.
So it's really hateful to be called a cyber activist because what does it mean to you?
Para sa akin kasi yung hanggang salita ka lang, wala kang ginagawa. But this movement, yung para kay Janjan, is totally different.
Mm-mm.
What we did was ginamit naman ang Facebook para mag-coordinate aming efforts. But more than the clicking the like sa page na yun, mas naging mahalaga yung aming mga ginawa outside of it.
Mm-hmm.
Like yung pagsulat sa lahat ng ahensya, pagsulat sa mga advertisers, pagtawag sa kanilang headquarters sa Netherlands ng alas dos ng umaga. So okay, ito yung mga actual na ginawa namin at yung paninindigan namin.
At nakikipag-meeting.
Ano? Yes.
Oo.
Sa unang hearing ng CHR halimbawa, 10 kaming nandun sa aming grupo, walang media, walang kahit anong grupo na ibang nandun.
Right,
ano?
Right. Oo.
Pero nagbunga na ito kasi second hearing, lahat ng channels nandun na.
Mm-hmm. So, talaga?
Yes. So kumbaga, initially, mahirap sa umpisa but Facebook played a very crucial role because for one, it enabled us to coordinate everything.
Mm-hmm.
Second, mas naging mabilis yung pag-update, yung pagtawag sa mga miyembro. Ano? At siguro, ang pinakamalaki niya ito is yung pag-create ng awareness.
Mm-hmm.
Kasi every one of us, at least, meron tayong mga 100 friends at the minimum. Ano?
Mm-hmm.
So madali mag-share.
Right.
So pag nakita ng tao, ano kaya ito?
Mm-hmm.
And we all know the reputation of that person who shall not be named. Ano?
Uh-uh.
Alam niya ka ng reputasyon, pero madali makita na ano kayang issue na ito? So madaling i-share, madaling tingnan. At yung aming naging adhikain ay palitan nga yung tema ng page na hindi siya isang galit na, yeah, na grupo ng mga tao, kundi isang grupo na naglalayo na mabago, no, ma-improve. Una, yung treatment ng mga bata sa telebisyon. At pangalawa, sa ating buong lipunan.
Yes. Okay. Oo. Yeah, kung gusto niyo po ng mas detalyadong discussion na kung ano yung position niya, no, right, tungkol dun sa being called a cyber activist, meron kang sinulat na pinublish mo dun sa Para Kay Jan Jan right page. Yeah.
Yes. You're all invited to visit the page, facebook.com/endchildabusePH.
Oo.
Nandun po lahat ng aming mga posisyon, mga pananaw at yung mga paninindigan sa usaping ito.
Oo. So, napaka-crucial na ginampanan ng Facebook or ng social media dun sa pag-put together lang ng mga individuals na may pare-parehong pananaw.
Pero hindi tumigil doon.
Hindi
yun
tumigil
malinaw
doon. Yun ang importante. Yun ang mahalaga. Okay? At kadalasan, nabanggit mo yung mga meetings na ginawa, no? Pakukwento naman, kahit hindi kailangan magbanggit na ng mga produkto, pero yung rally, pag-rally ninyo doon sa mga advertisers, alam natin napaka-powerful nitong mga ito, no? Ano yung mga naging pamamaraan na ginawa ninyo.
And I guess it's safe to say na dahil, tama ba, dahil dito dun sa Para Kay Jan Jan page na to, kaya nagkaroon itong mga pag-pull out ng mga particular brands? Can we kind of claim that?
We would like to believe that, but of course, yes, anyone can deny that. Okay. But we believe that somehow, kung hindi man kami, naging bahagi kami ng mga pagbabagong ito.
Okay.
And may mga kumpanya talagang in-acknowledge. Kasi may isang kumpanya na pinatawag kami sa isang pulong at sabi sa amin, ito yung aming plano. Meron ba kayong suggestion or komento dito?
Okay.
Bago namin ilabas. Kasi nangako kami sa aming boss sa labas ng bansa na kayo ang mauunang makakaalam nito before ilabas sa ano. So alam na namin yung statement ng kumpanya before pa lumabas sa ibang media.
Okay.
So talagang alam namin na, at nagbiro pa yung vice president, sabi niya, suratan mo yung boss namin sa labas, ha, para alam niya na may ginawa na tayo.
Actually, kung kasali ka talaga din sa page ng Para Kay Jan Jan, malalaman mo yan, may countdown, like mga 2 hours before the release of the statement of,
right,
ganyan, no? So
halatang miyembro ka.
Simula-simula. Right. Simula-simula. Okay. Anong masasabi mo dun sa, dahil pinag-uusapan natin, Facebook, Twitter, no? Na, nako naman, pang-elitista yan.
Oo.
Sa mga nag-Twitter, Twitter lang yan, no? Right. Yun, para dyan lang yung laban na yan, no? Anong masasabi mo that this is a class war?
Ang nagsasabi po nun ay yung isang taong detached yung pananaw sa totoong nangyayari sa lipunan.
Mm-hmm.
Una-una po, siguro kung sabihin niya ito ay laban ng mirap sa mayaman, oo, kami yung mahirap. At sila yung mayaman.
Kasi, actually!
Diba? Kasi kami magkadabang sweldo namin sa isang NGO.
Siya, tama mo na kami.
Tayo lahat. Hello. Ano? At sila na kumikita ng 3 million sa isang araw para lamang manakit ng kapwa at maggawing katatawanan yung ibang tao, hindi ba? Of course, that's general statement. I'm not talking about this particular person, but it would be him, diba? Kasi baka malibel tayo ulit. But the fact is that to say na yung mga nasa Facebook at Twitter ay mayayaman at ang walang Facebook at Twitter ay mahihirap, ay isang taong hindi alam ko ano nangyari sa baba. If you go to a public school sa isang school dito sa Metro Manila, lahat ng estudyante may Facebook. Totoo yan. Pero maraming mga matatanda na alam ko, mga donya, na walang Facebook. Okay? And ako personally, I was bothered with the statement. So the first few times, pag nasa taxi ako or nasa tindahan ako, I try to engage. And I would like to share this comment sa isang taxi driver.
Nabasa please ko rin yun.
Tinanong ko siya, Manong, kung sakaling sabihin ng host na ito na wag mong bilhin yung isang produkto, susundin mo ba siya? Kasi siya do ay nanonood ng show. Sabi niya, oo, kasi pangit yung produkto na yan. Sabi ko, what if yung isang fast food chain na and eat all you can yung rice? Sabi niya, ba't ko paniniwalaan yung isang host na ipagkait sa akin na isang bagay kung saan pwede kayo magtipon bilang isang pamilya na yun lang yung aming kayang ma-afford at ma-enjoy isang pamilya. So, ito po ay hindi laban ng hirap at mayaman. Para sa akin, ito ay laban ng taong naninindigan sa tama at yung mga taong hanggang ngayon ay ayaw umamin sa kamalian nila. Ito ay laban ng taong may pagpapahalaga sa mga bata. Laban sa mga taong ang pananaw ay sila ay kasangkapan para umaman.
Hindi ako makapagsalita.
Oo nga. Pero, sumasang-ayan tayo doon.
Oo naman.
At ito ito daw ay laban lamang sa isang personalidad.
Yan. Personal agenda daw, against the host.
Ito daw ay laban ng isang stasyon o isang tao na galit sa taong ito. No, kaya nangyayari ang lahat ng ito. Okay, for more clarity, may tinitira lang tayong personalidad.
Sabi ka na aming mga miyembro, ngayon po ay 13,700 plus na tayo sa Facebook page. Mm-mm.
Winner!
Yes, no, in less than 3 weeks.
Wow!
Yes!
Kami, ilang ba na kami?
Hindi na ilang likes na kayo.
1-6!
Siguro nakaka-insulto na sabihin na yung 13,000 tao ay binayaran ng isang istasyon para sirain ng isang tao. Ang sa amin, anong mapapala namin?
True.
Pag nandyan siya or wala, wala kaming pakinabang doon. Ang sa amin, may nakita kaming mali at gusto naming itama or at least sa aming munting paraan, makagawa kami ng contribution para maitama yung pagkakamali na yun. At the end of the day, ang nangyari po sa show ni Mr.
Person
ay naging pamulat lamang sa ating mga mata at naging umpisa ng isang mahabang diskusyon.
Actually.
Pero ang ating pinupuntirya po pagkatapos nito ay yung kabuuang pagbabago sa ating lipunan at ang pinakamahalaga, yung pagbabago sa ating pananaw sa mga bata. Ang nagkamali lang siya yung pinaka siguro high profile na nakagawa ng isang pagkakamali.
Uh-oh.
At para sa atin, hindi ka tanggap ang sorry sa ngayon. Nagkamali ka, may batas tayo, harapin mo yung consequence. At the very least, acknowledge. Huwag ka magugas ng kamay at gawin mong pahain yung mga magulang ng bata.
Naku, dadako tayo dyan, no? Pero gusto ko lang sabihin, siguro naman pwede ang sorry kung sincere at may recognition ng pagkakamali. Pero kung defensive na sorry, hindi yata, no? Kasi hindi eh.
Kung sabihin mong sorry pero fault ng bata, fault ng magulang, fault ng iba, pero wala akong kasalanan, hindi
iba
po
yun?
Sapat ang sorry.
Hindi yun sorry.
Parang I am sorry yan eh.
Parang may naaalala
ano ba yan? Huwag ka kamag-anak ba itong mga ito? Nako, alam nyo, pag-uusapan po natin ito, paano nga ba nabago ang buhay ni Kuya Faroy pagkita? So, ito mukhang merong latest development na hindi masyadong kanais-nais. No? Final stretch na.
Okay.
Alam natin ang pag-usapan, pero kung meron pa rin kayong mga gustong itanong, no, bukas na bukas, mukhang may pumasok na tatanong po natin yan sa kanya, no, maya-maya lamang. Pagpahingahin po muna natin siya, mukhang busy-busy, no, sa...
Oo nga. Oo, hanggang dito nagtatrabaho po talaga si Kuya Froy. Okay.
Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga magkanong
gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 13 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Nakakatulong ka ba talaga sa mahihirap? O baka naman, ginagamit mo lang sila?
Ay, no comment. Pero baka nga, natutunan ko ngayon, baka hindi sapat yung cyber activism lang. Dapat gusto mo tumulong, umaksyon ka. Mm-hmm. Diba? Nagbabalik po ang
psycho-clock habit. At ang pagtulong po, hindi nagwawakas sa pagbibigay ng pera na sa'yo ba talaga yan?
Ay, may pinanggagalingan. Pumila ka dun, ano? Hindi ka nila tinanggap, ano?
Hindi na-accept yung talent ko. Pero hindi, kasi actually itong mga statements ko na to, hindi ako magtataka kung sa susunod na linggo ay meron na rin akong feeling naman. Hindi. Yon, no? Okay. So alam mo na kung saan ako patungo. Hmm.
Pag-usapan
Kuya
natin
Troy.
To. Bagong-bago, no?
Hmm. Ang kahapon to ng umaga lumabas na actually tatlo kayo,
yes,
no? At yung isa ay kasama natin sa trabaho.
Department. True.
Merong libelo na kaso na inihain ang di umano, parang the boss lang, mga magulang ni Janjan.
True.
Sa inyo, laban sa inyo. Ano masasabi mo dito?
Or ano ba talaga yung, ano ito, meron na talagang kaso?
Nag-file na po sila kahapon.
Uh-oh. Okay.
Okay. Tatlo kaming kinasuhan at aming paniniwala dito ay, ito ay dalawang bagay. Una, gusto lang ilihis yung usapan mula dun sa child abuse issue, gusto mapunta sa amin.
Mm.
At pangalawa, gusto nila kaming sindakin.
Mm-mm.
Kasi alam natin, ito po talaga ay some sort of people power, hindi ba?
Right.
At ang aming lakas talaga nagagaling sa aming bilang. Uh-huh. So pag nabawasan kami ng tao, sa tingin nila, tagumpay nila yun.
Mm-mm.
Pero nagkamali sila, naging baliktad yung nangyari. Dahil sa ginawa nila, mas lalong naging solid yung aming samahan, mm-hmm, yung grupo, at lalong naging nagalit yung tao. Kasi parang kung sino nanindigan sa tama, yan po yung kakasuhan mo ngayon.
Mm-mm.
Diba? At alam natin, huwag kita magpaka-ipokrito. Ang mga magulang sinasabi, dahil doon sa sulat ko ay na iba yung buhay nila.
Mm-mm.
Pero ang totoo, sino nga ba ang nasa likod ng pagsampa ng kaso? Okay?
Mm-mm.
Ayokong bigyan ng isa pang dahilan para kasuhan ako ng libel.
Okay.
Pero sapat na po yung isa. Sabi nga ni Father Robert Reyes, sabi niya, welcome to the club.
Mm-hmm.
Kukonti ang mga taong kinasuhan na nagsasabi ng totoo.
Mm-mm.
And we believe that. But for me, it's an honor na I wouldn't mind not having. Kung wala yun, okay lang sa akin. But sa tingin natin, may isang malaking tao or isang malaking grupo na nasa likod nito para lamang itakutin yung ating miyembro. But thankfully, yung ating grupo ay naglabas ng mga statements of support. Yung kinasuhan kasi ako, si Mr. John Silva at si Dr. Karandang,
right. Yes.
Na atin pong nirespeto, no? At kanilang sinusubok kong sisirain. Pero ang maganda nito, kasunod nung tatlong yon, Jane and John Doe's. Dahil dito, maraming grupo, miyembro ng grupo ang nagsabi na, I am John Doe, I am Jane Doe.
Correct. Yun yung mga bagong profile picture.
Kung ikukulong nyo kaming tatlo, nararapat po na ikulong yung, kung gugustuhin nila, yung 13,000 na nanindigan sa tama. Kasi kami po ay walang ginawang mali. Ang amin lamang po ay pinansin yung isang para sa amin ay hindi karapat-dapat mangyari. At nanindigan na tawagin yung mga ahensya na gawin ang kanilang tungkulin.
Oo. Ay, meron tayong mensahe lang mula sa isang texter.
0917-904.
Dot, dot, dot.
Thank you for texting.
Go, Ton.
May kinalaman yan sa binabanggit mo na meron ka daw bang means or do you have help that you need to counter this?
Ang nakakatuwa po, pagkatapos tumabas nung balita kahapon, iba't ibang grupo ng mga abogado, yung law firm nila or interpersonal capacity, who offered help.
Ay, talaga?
As of now po, we have around 15 volunteer lawyers.
Oh my God.
So, hindi kami natatakot.
Okay.
At ito lahat ay pro bono.
Wow.
So, okay. Nakakataba ng puso. Pangalawa, sa aming grupo, may mga nagbanggit na handa sila magbigay ng financial help na yung mga nasa labas ng bansa. Pero sa aming pananaw ngayon, siguro huwag mo nang pasukin yon kasi
yes,
baka maging issue na naman
right,
na tayo
right
ay ginamang kabuhayan nito. No? So, ang atin, hanggat kaya po, siguro tulong na lang sa services, pero wala munang perang involved.
Okay.
Oo, meron lang question mula sa ating isang listener, no, na medyo personal siya, no? Stress ka na daw ba sa isyung ito? O kaya pa naman daw ba? Paano na bago ang buhay mo dahil kay Janjan?
To be honest, by Monday, I was thinking of taking a mas mababang participation sa movement, ano? At least not online. Gusto ko i-continue yung action sa labas, sa advertisers, sa agencies. Pero online, gusto kong huminto ng konti kasi yung aking trabaho ay naapektuhan. Meron akong full-time day job, pero online ako hanggang alas 4 ng umaga.
Oo.
So, mahirap siya. And it's been this for 3 weeks, ano? Mm-mm. And gusto ko na sanang hindi man sumuko.
Oo, yeah. Sinabala pa natin. Pasensya na kuya, bro. Nakapekto pa.
Sa opportunity. No? So, I was thinking na sana gumive up. Hindi man guya, pero bumagal ng konti. But thankfully, dahil sinapahan nila ako ng kaso, nagkaroon ako ng additional na lakas. So, sorry sila, hindi po kami magi-give up ngayon. Mas lalo pa kami titibay at haharapin namin ito.
Uh-oh. And you're always using we, no?
Yes.
So mukhang madami kayo. Mm-hmm. Oo, hindi lang laban to na isang tao.
Definitely, sa ngayon.
Okay, may difference daw ba? Isa pa pong question. May difference ba kung spliced or hindi yung napanood na video sa YouTube? Kasi yung iba, sinasabi nila, if you haven't seen the entire show, eh baka distorted yung yung mensahe na nakuha.
Ang ating challenge yun sa TV5, kung itong naniniwala kayo na iba, i-post nyo publicly.
Okay.
Because kami mga admins, we were able to see the video before siya tinanggal before. Mm-hmm. Yung buong, yung kahabaan ng 42 minutes
yes. Video. Okay.
Pero
okay.
Para sa atin, walang mali siya kasi yung pag-splice. Una, hindi tayo yung nag-splice. This same video was posted by the dad on his Facebook page 3 days after it was shown, asking people to like it. This was posted 3 times by the dad himself. Okay. Ibig sabihin, at yung nag-post ng video ay isang fan ng host ng programa. So sila ang nag-edit, sila ang nag-post, walang mali siya doon. Yun ang aming napanood.
Okay.
Doon kami nag-react. Pero, at the end of the day, even if you see the entire video, hindi pa rin tama. In fact, mas makakalala pa sa kanila. May nagsabi sa atin, sa spliced video kuno, 3 times pinaulit yung sayo ng bata. Pero sa full-length na video, more than 5 times pinaulit.
Dun-dun-dun-dun. This okay. Just in, fresh na article from the Inquirer, kapapublish lang kanina, no? TV5 daw will keep willing says it's their flagship program. Ano daw po ang masasabi nyo dito?
Malabo kasi yung statement, yung programa ba, yung host, or yung format ng show, or yung title lang yung i-maintain. At the end of the day, gusto namin hintayin bigyan ng pagkakataon yung mga ahensya, MTRCB, DSWD, at CHR. Pero wala kaming kapangyarihan siguro itigilin ito.
Okay.
Pero sa amin, at the very least, what we can announce that is that may mga tao na ngayon na on their personal capacity, on our personal capacity, we will file criminal charges against those who are involved.
Parang ito na ba yung next step? Tama ba?
Dahil...
Okay lang bang i-disclose na yon?
Yes.
Na meron kayong kakasuhan na?
Yes.
Okay.
It's a matter of when na lang. Siguro madedelay ng konti kasi nauna sila sa libel case nila sa amin. So harapin muna namin yon. Pero okay. Definitely, it will happen. Okay?
Okay. Merong sweet na message naman, no? Pero gusto ko lang bago basahin, gusto ko lang sabihin na ngayon lang tayo nakatanggap ng ganito kadaming mga messages. May nakikinig pala talaga, Tonton.
Thank you po.
Kuya Froy, may sweet na message para sa'yo. Get solid sleep kahit 5 hours lang. Sleep is essential to a fighter.
Tama, parang pakyaw lang.
Oh.
Okay. Maraming salamat. And also to share, siguro one of the things that nagpa-power sa akin is because of these messages, like every day I get mga 10 to 20 messages. Isa doon would be hatred, but 19 would be positive. And ito yung dahilan ba tayo hindi sumusuko.
Oo, baka pwede tayong makahingi mula sa isang telecommunication company ng free text. Sponsor naman. Muti ko nang banggitin.
Maraming salamat.
Yes.
Kuya Freud, sa pagkakataon, no? Medyo malapit na tayo.
Oo, actually, konti na lang. Meron ka bang... Siguro mga ilan pang mga hakbang na ititake ninyo na pwede nating banggitin, no? Ano nang susunod? Paano makakatulong yung mga gustong sumama, gustong sumali?
On your personal capacity, so the best thing to do is to be informed.
Mm-hmm.
We can't impose on you kung anong paniniwala mo, but ang ating request sa lahat, maging informed. Pag look at the video, tingnan yung posisyon ng bawat ahensya at mula doon ay magkaroon ng sariling pananaw or position tungkol dito, ano. So if you can, please check our Facebook page. That's facebook.com/endchildabuseph. Mm-hmm. Nandun po lahat ng updates.
Correct.
Kung kayo po ay nakikita yung aming pinaglalaban na para sa lahat ng bata, ay sumali po tayo dito kasi mahaba-haba pong laban ito.
Actually,
ang atin po binabago ay hindi isang tao, hindi isang istasyon, kundi isang maling pananaw sa lipunan.
Mm-hmm.
Kaya ito po yung umpisa lamang. Sana po sama-sama tating bigyan ng halaga yung ating mga anak kasi lahat tayo naging bata din at some point in our life. Maraming salamat.
Maraming salamat, Kuya Froy.
Bilib na ako sa kanya nung, di ba?
Nung simula pa lang.
Pero mukhang ilang layers ang nadagdag pagkatapos ng gabing ito. Napakahusay.
Oo nga, panayhawi mo sa hair mo.
That's right, please. Sobra ako na sa stars. Like, ang galing, aminin niyo po yun. Ang dami kong natutunan ngayong gabing ito. Wala pa tayong kailangan pasalamatan.
Pero meron lang akong gustong sabihin. No? Yung mga pananaw na nabanggit, nasabi ngayon, at pananaw mula sa ating bisita at sa mga hosts.
Oo,
no?
Kasi welcome.
Kami,
hindi namin i-deny. Naka-like po kami. Nakasubscribe kami sa feed.
Ay, mga pananaw ng mga hosts at ng guests at hindi po kasali dito ang
programa
at ang aming istasyon.
Istasyon.
Para maliwanag lang po, ano, kung sakasakali.
Para.
Okay.
Sikat na sikat tayo.
Malay mo naman.
Kinakabahan yung istasyon na yun, sasabihin natin.
Okay, Tonton.
Marami tayong kailangan pasalamatan, Ms. Che. Pasensya na. Kuya Froy, maraming salamat sa uulitin. Sana makatanggap pa kami ng maraming updates from you. Ms. Che, may gusto kong batiin ang mga first-time listeners na nag-post sa iyong page?
Oo, si Ron Patrick Inging, hello. Jocelyn ko, si Joy ko, hello. JL Bolina, salamat sa pakikinig.
Si Mark Lloyd Aquino at si Lian Palo, hello sa
hello
inyong dalawa.
Sa inyong dalawa.
Mag-hi na rin tayo kay Ai Ilagan, solid listener natin ngayon. Graduate na siya this weekend, if I'm not mistaken. Congratulations to you. Si Ice Lopez Serapio, all the way from Bulacan.
Grabe.
Is listening to us tonight. Hello, Ice. I miss you.
Okay, maraming salamat po kina Sir Edgy, kay Miss Ai, kay Miss Jamie, kay Mark, kay Miss Tess, at syempre po sa ating station manager, Miss Jane, hi! At ang ating
salamat,
executive
Red.
Producer, si Mamel, at syempre sa ating technical director na si Red.
Meron po ba kayong gustong batiin, Kuya Froy,
Chris?
Bago
tayo magpaalam?
Sige po, lahat po ng members ng Facebook page na nanood, marami po sila nagtatext sa akin at nag-message sa Facebook. Thank you for your, of course, ating sama-samang pakipaglaban. Salamat.
Maraming salamat din.
Maraming salamat, Kuya Froy. Dami ko talaga natutunan. Let's do this.
Tropang Radyo, susunod na. O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit, masarap ulit-ulitin.
10,000!